Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei hei ja tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Mä itse asiassa viime yönä en saanut jotenkin nukuttua, koska oli sunnuntai, oli marraskuu. Ja sitten mä mietin tätä, että huomenna me tehdään podcastia Johannan kanssa. Ja sitten mä mietin, että no mites me aloitaan se podcast. No se, mitä mä haluaisin kuulla Johannalta, on vinkki, että mitä mä voisin lukea, mikä lohtukirja olisi Johanna mielestä just semmoinen ässäkirja just tähän oloon, mitä mun äänikin tässä nyt viestii, eli pikkasen masenta. Johanna, suuri oraakkeli, niin kerro, mitä minun pitää lukea?
Ei mun lohtukirja vinkki.
Joo.
Mä en tiedä pelastaa nyt mitään. Ehkä niin kuin vahvimmat koktailit kirja.
Hei, ei huono, ei huono. Elikkä oliko sulla joku tietty?
Mä selaan mun NS-keittokirjaosaston.
Joo, meidän ajatusta on kulkeessa. Ai sata parasta koktailia.
Se mulla taitaa olla. Mut siis en tiedä riittääkö sata. Mutta meidän ajatusta on kulkenut samoja latuja, koska mäkin mietin, että no miten tää nyt aloittaa. Ja sitten vaan silleen, että no varmaan on jotenkin vähän masentuneena. No mites marraskuu? Trump voitti, Leonard Cohen kuoli.
Joo, ja jos mun pitäisi nyt sanoa joku lohtukirja, niin ehkä mä sanon sen Anna Karenina, koska siinä nainen heittäytyy kuitenkin lopuksi junan alle. Sori, juonipaljastus. Niin ehkä se jotenkin sopisi tähän marraskuun.
Mutta sulla on tähän aiheeseen enemmänkin. Sä oot lukenut juuri tähän liittyvää kirjallisuutta.
En mä oikeastaan lukenut mitään. Mä oon lukenut vaan epätoivoisena jotain lehtijuttuja siitä, että miksi näin kävi. Mutta yksi kirja, mihin sä nyt viittaat, varmasti on just tämä, mistä mä puhuinkin aikaisemmin, oli tämä Sadie Doylen kirja Trainwreck. Eli suomeksi siis voisi sanoa täystuho. Se on tietokirja, joka kertoo siitä, että miten se ilmestyi syyskuussa Jenkeissä, ja kertoo siitä, että miksi, miten meidän kulttuurissa niin kun käsitellään naisia, jotka ovat epäonnistuneet syystä tai toisesta, oli sitten kyseessä syömishäiriö tai addiktio tai rakkausongelmat tai psyykkiset ongelmat. Ja tässä kirjassa niin kuin hän käsittelee tämmöisiä keissejä eri naisista, kuten Britney Spearsista, Marilyn Monroista, Amy Winehousesta ja prinsessa Dianasta. Ja hän puhuu siitä, että kuinka heti kun nainen nousee isoon julkisuuteen, niin häntä aletaan syynätä, mikä nyt ei tietenkään ole uutta. Mutta että sitten todellakin yritetään löytää niin kuin mitä tahansa vikaa. Oli kyseessä sitten joku, että nänni vilahtaa tai selluliittiä näkyy tai on ongelmia rakkauselämässä. Ja sitten niin kuin tämmöisiä esimerkkejä, mitkä oli hyviä just, että prinsessa Diana oli semmoinen, niin kuin sitä pidettiin kuitenkin eron jälkeen semmoisena aika mielenvikaisena naisena, joka tuolla kruisailee ympäri Pariisia ilman pikkuhousuja, on muutenkin sekaisin rakkauselämässä. Ja sitten kun hän kuoli, niin sitten hänestä tuli kertaheitolla tämmöinen englannin ruusu. Ja sitten kuinka Amy Winehousea rääkättiin, kunnes hän kuoli, ja sitten hänestä tulikin tämmöinen mieletön legenda. Ja että me niin kuin rakastetaan meidän julkisnaisia, että jos ne on jotenkin vaan niin kuin nöyryytettyjä ja epäonnistuneita. Mm. Eli hän puhuu siitä, että täystuho on niin kuin tämän vuosituhannen tämmöinen niin kuin langennut nainen, tämmöinen hyvin tämmöistä peruskuvastoa. Että se on niin kuin semmoinen tosi tuttu narratiivi, mitä nainen voi toteuttaa. Eli epäonnistua ja osoittaa sillä tavalla ne stereotypiat, mitä me ajatellaan naisesta, että nainen on heikko. Mm. Että nainen ei ole vahva ja ei voi onnistua. Ja sitten hän jotenkin niin kuin osaa hoitaa sen roolinsa ja sitten me voidaan jotenkin rakastaa häntä.
Mutta on tosi kiinnostaa tosta vielä tästä epäonnistumisesta, kun sitten samaan aikaan meillä on jossain bisneskirjallisuudessa semmoinen niin kuin puheenparsi, että pitää kaikki menestyjät ovat niin kuin epäonnistuneet, mutta sitten melkein kaikissa näissä esimerkkeissä se niiden naisten epäonnistuminen on vähän niin kuin totaalista.
Totaalista, ja sitten se on niin kuin henkilöityy, että se ei ole sun teoissa, vaan sä oot niin kuin henkilökohtaisesti, niin. Siis lähtökohtaisesti ominaisuuksiltasi epäonnistut, koska olet nainen.
Niin.
Et liike-elämän ihmiset tekee vääriä valintoja ja sitten ne oppii siitä ja tekee uuden valinnan ja niillä annetaan uusi mahdollisuus. Sitten hän puhuu myös siitä, että niinku taas rodullistaminen tekee naisen lokerosta vielä tukalamman ja niinku puhuu just Billie Holidaysta ja Whitney Houstonista ja niiden traagisista kuolemista. Eli ja sitten se, että niinku tässä sitten tällaisten esimerkkien valossa nainen oppii olemaan juuri tämmöinen niinku sovinnainen ja hiljaa ja kaunis. Mm. Ja sitten taas niinku nainen oppii myös vihaamaan niitä naisia, jotka sitten pakenevat näitä tällaisia rooleja, niin kuin nyt voimme mainita Hillary Clintonin. Mm. Ja se oli itse asiassa tosi kiinnostavaa, kun tämä Sadie Doyle kirjoitti ennen presidentinvaaleja, se kirjoitti Hillary Clintonista, just siitä, että niin kuin miksi se herättää niin valtavaa sellaista vihaa ja raivoa. Että sitä ei voida enää selittää sillä, että no kun se kuuluu siihen poliittiseen eliitteen ja hiton Clintonit, että siinä on jotain niin kuin primitiivisempää siinä vihassa, mitä sitä kohtaan tunnetaan. Ja siis se, että 52% Yhdysvaltain valkoisista naisista ei äänestänyt häntä, niin kyllähän se kertoo aika niin kuin, se on aika uskomatonta. Että Clinton on niin kuin tavallaan häiriö todellisuudessa, että meillä ei ole mitään esimerkkejä siitä sen edustamasta narratiivista. Että se on jotain niin epätodellista, että hänekin on lyöty kuitenkin maahan niin monta kertaa, ja aina hän vain nousee, aina hän kehtaa uskoa kykyihinsä, ja kehtaa uskoa, että hänestä voi tulla joku Yhdysvaltain presidentti. Että meillä ei ole niin kuin sellaista esimerkkiä olemassa. Että meidän on paljon parempi tajuta se, että kuinka Hillary Clintonin mies pettää häntä, ja sitten Hillary Clinton täytyy ottaa se tosi perinteinen naisen rooli, joka tukee sitä miestä, on silleen, että niin. Clintonin nämä suosioluvut on aina ollut huipussaan silloin, kun hän on epäonnistunut. Just silloin, kun Bill Clinton petti häntä, hän oli hyvin suosittu. Sitten kun hän asettui taas Barack Obamaa vastaan 2008, niin hänestä tuli hirvittävän vihattu. Mutta sitten kun hän hävisi ja asettui rinnalle palvelemaan Barack Obamaa, niin hänestä tuli lojaali. Taas aivan supersuosittu. Hän otti sen naisen roolinsa sieltä. Ja niin, ja nyt sitten nauratti, tai ei oikeastaan naurattanut yhtään, mutta kuitenkin nyt kun Hillary Clinton esiintyi viikko sitten jossain lastensäätiön tilaisuudessa ja puhui siellä lähes ilman meikkiä ja hyvin tällaisessa vähän hiukset roikkoin, ei ollut mikään hieno blowout-kampaus tällä kertaa, niin sitten se, miten sitä niin kun ylistettiin, että nyt tämmöinen real Clinton ja hölö, niin voin vaan nähdä, kuinka hänen suosiluvut taas ovat nousussa, että kyllä se sieltä niin kun... Mutta kiinnostava kirja siis, että hän tosiaan on ilmestynyt ennen näitä vaaleja, mutta hyvin paljon herätti ajatuksia.
Tavallaanhan se ei pidä paikkaansa, kun me ollaan nyt aika niin kuin tiiviisti Jonnan kanssa vaihdettu WhatsApp-viestejä ennen Yhdysvaltain presidentinvaalia, vaalien aikaa ja sitten vaalien jälkeen. Mutta että sitten meillä on myös niin kuin tosi paljon semmoisia niin kuin myyttisiä, ns. Vähän niin kuin totuuksina toisteltuja asioita, jotka ei sitten loppujen lopuksi pidä paikkaansa, kun niitä asioita tarkemmin tutkii. Ja sitten sä laitoit semmoisen artikkelin, jossa just osoitettiin, että koko vaalikampanjan ajan on puhuttu siitä, että miten ei tykätty ehdokas Clinton on. Ja myös niin kuin tuon vaalituloksen paljastuttua, niin puhuttiin koko ajan siitä, että kun sitten Clintonista ei tykätty, ja ei oikeastaan sitten Trumpistakaan, että nyt oli niin kuin historian kaksi silleen niin kuin vastenmielisintä ehdokasta vastakkain, mutta se ei siis pidänyt paikkansa, koska ensinnäkin Clintonistahan tykättiin enemmän kuin Trumpista. Hän sai yli 1 000 000 ääntä enemmän kuin Trump.
1,5 miljoonaa oli nyt
Se on viimeisin luku, niin. Eli jos Yhdysvalloissa olisi vaalijärjestelmä, jossa koko maan ääniluku ratkaisisi, niin Clinton olisi nyt presidentti. Ja sitten, että myös äänestysinto oli korkea, siis vaikka se on Yhdysvalloissa suht matala, niin. mutta kuitenkin niin kuin korkea, että oliko nyt niin, että ainoastaan Barack Obaman noi kaksi valintaa, niin silloin ihmiset ovat äänestäneet enemmän kuin mitä tässä vaalissa. Eli jos nyt kuulette, että joku sanoo, että niin kuin niistä kummastakaan ei tykätty, niin sitten te tiedätte sanoa siihen vastaan, että se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Clinton on myös ollut hyvin pidetty ehdokas.
Mutta kenenkään niin kuin tykkäämisongelmasta ei myöskään puhuttu niin paljon kuin Clintonin.
Se on totta. Siis
yleensä puhutaan kuitenkin pätevyydestä ja muusta, mutta nyt puhuttiin, että onko se semmoinen oikeasti, jonka kanssa haluat mennä kaljalle, ja tätä aina pidetään tämmöisellä niin kuin pienenä mittarina, varsinkin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Mutta että Clintonin kohdalla tämä meni ihan överiksi, että kun se joku, sillä on jotenkin semmoinen ääni, en mä tiedä, jotenkin semmoinen viiltävä ääni. Se.
Niin ja sitten nyt ekaa kertaa niin kuin historian aikana enemmän ihmiset puhuu siitä, että niin, mutta Clinton kuuluu tämmöiseen poliittiseen vanhaan eliittiin. Herra Jumala, katsokaa nyt ne kaikki. Niin kuin tavallaan ihan relevantti pointti.
On.
Siis Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja muissakin vaaleissa sille, että rahalla ja sillä, että sulla on niin kuin pitkät perinteet siellä niin kuin poliittisessa eliitissä, niin sillä pärjää. Mutta siis ei Clinton ollut nyt tämä ensimmäinen ehdokas, joka oli tämän vanhan eliitin ehdokas, niin kaikki on ollut niitä.
Niinpä.
Paitsi Ronald Reagan.
Ei mulla tästä Trumpin voitosta on enää muuta sanottavaa, kun haluan siteerata Anna Paavilaista, joka sanoi Play Rape-näytelmässä, että mä oon niin täynnä tätä kullinhajuista paskaa.
Mutta niin. Mutta joo. Mä nyt jumituin tuohon Play Rapeen, mutta ei nyt siitä enempää. Mä rupesin jotenkin kuvittelemaan, että mä en tiedä miksi. No, mutta mulla on ollut vähän samanlainen nyt, että mä oon kyllä lukenut tosi paljon viime aikoina, mutta nyt noi vaalit on vienyt mun kaiken niin kuin vapaa-ajan. Eli että mä oon lukenut ihan hirveästi siis artikkeleita. Mm. Ja ennen kaikkea tykännyt lukea sellaisia vähän pidempiä, jossa on jo niin kuin analyysiä mukana. Yleensä ne tulee Yhdysvalloista. Mm. Mutta se, mistä mä ajattelin sulle nyt puhua, niin tulee itse asiassa Ruotsista. Mulla jäi pikkusen epäselväksi, että onko tämä julkaistu Yhdysvalloissa ekaksi ja sitten vasta Ruotsissa, vai onko niin, että Dagens Nyheter on tilannut tämän artikkelin. Mutta joka tapauksessa Masha Gessen, joka on siis vuonna 1967 Moskovassa syntynyt älykkö, mutta muuttanut 3 vuotta sitten Yhdysvaltoihin, tai siis paennut siis, voi sanoa, että niin kuin paennut Putinin regiimiä, koska hän siis elää naisen kanssa, heillä on lapsia, ja hänellä on niin kuin hyvin realistinenkin uhka siitä, että tämän uuden homolainsäädännön myötä Venäjällä hänen lapsensa sit vietäisiin. Ja Gessen on oikein omistautunut niin kuin Putinille ja Putin kritiikille ja kirjoittanut hänestä useita kirjoja. Ja nyt Dagens Nyheterissä hän antaa sitten 6 neuvoa amerikkalaisille ja varmasti meille muillekin, että miten elää totalitäärisen johtajan alaisuudessa.
Tämä on siis She should know.
Niin, siis tämä oli aivan siis mahtava tämä artikkeli. Ja sitten ensinnäkin siinä artikkelin alussa hän niinku korostaa, että Trumpin valinta ei ollut tavanomainen vaali, koska meillähän on näitä ääniä, jotka sanoo, että no niin, kansa on puhunut pulinat pois.
Pulinat pois.
Gessenin pointti on se, että ei tarvitse olla hiljaa. Että Trump on ensimmäinen presidentti, joka tuli valituksi siitä huolimatta, että hänen koko vaalikampanjansa perustui siis krooniselle valehtelulle. Mm. Hän siis keksi tällaisia epätotuuksia. Sitten hän paljastui sen kampanjan aikana seksuaaliseksi ahdistelijaksi. Tiedetään, että hän on veronkiertäjä. Hänen kampanjansa oli äärimmäisen rasistinen, joka houkutteli sitten muun muassa Ku Klux Klanin jäseniä tukijoiksi. Ja sitten on kiinnostavaa, että hän uhkasi jo vaalikampanjansa aikana kostaa poliittiselle vastustajalleen, eli Clintonille, eli siis vangita hänet, jos Trump siis valitaan presidentiksi, mikä on ihan täysin ennenkuulumatonta.
Ja uhkaili myös väkivallalla, tai kannusti väkivaltaan tätä vastaehdokasta kohtaan.
Ja sitten hän on ensimmäinen ehdokas Gessenin mukaan, joka ei itse asiassa ollut ehdolla presidentiksi Yhdysvalloissa, vaan autoritääriseksi johtajaksi, mihin tämä sitten koko artikkeli perustuu. Ja ennen kuin mä kerron noi Gessenin neuvot, niin sit pitää muistaa, että Trumpilla on, ylipäänsä Yhdysvaltain presidentillä on valtavasti valtaa, mutta Trumpilla on enemmän valtaa kuin kellään presidentillä aiemmin, koska sekä senaatti että edustajahuone meni reilusti republikaaneille näissä vaaleissa. No niin, Gessenin ensimmäinen neuvo on, että luota siihen, mitä autoritaarinen johtaja sanoo, eli ei niin kuin mitä nyt todella moni on tehnyt, eli sanonut, että muun muassa Timo Soini, eli sanonut, että tämä oli vain Trumpin kampanjapuheita, että sitten kun hän
läpällä.
Todellinen johtaja, niin sitten hänen täytyy niin kuin hillitä sanojaan, että se Gessenin mukaan se ei ole niin.
Että niin, jos katsoo tätä porukkaa, mitä se kokoaa ympärille, niin kyllä niin. Voi luottaa täysin, että sieltä ei tule mitään yllätyksiä. Sieltä, että ei itse asiassa, me ruvetaan nyt tekemään sitä maailmaa syleilevää LGBT-politiikkaa. Ja
niin. Ja siis, että Gessen sanoi, että luota häneen, että hän ei siis liioittele. Että meillä on joku tämmöinen niin kuin rationaalinen tarve ja joku tunnepohjainen tarve niin kuin tehdä parempia niistä puheista tai jotenkin niin kuin siivota tavallaan mielessämme sitä puhetta, mutta sitä ei saisi tehdä. Ja että Trumpissa on kiinnostavaa vielä se, että koska hänen ei tarvitse millään tavalla mielistellä sitä poliittista eliittiä, koska se poliittinen eliitti on jo niin kuin ojentanut hänelle yhteistyö käteensä lähtien, siis itse asiassa Clintonista ja Obamasta, joiden näitä vaalien jälkeisiä puheita Gessen kritisoi. No sitten toinen neuvo on, että älä mene lankaan, jos tulee muutama tämmöinen normaaliuden esimerkki, että jos Trump vaikuttaakin niin kuin silleen sekunnin ihan fiksulta ja järkevältä, niin se ei tarkoita, että hänen koko politiikkansa on sitä. Sitten kolmas neuvo on, että älä luota niin kuin instituutioiden suojaan. Et siis tietysti niin kuin Yhdysvallassa on vanha poliittinen järjestelmä, mutta sitä ei itse asiassa ole suurimmalta osin luotu lailla, vaan se on tapa ja perinne. Eli esimerkiksi Essen antaa sen, että mikään laki ei pakota Valkoista taloa pitämään päivittäistä tiedotustilaisuutta tai edes päästämään tiedotusvälineitä Valkoiseen taloon. Trump vihaa liberaalia mediaa. Se on tehnyt, se on käynyt tosi selväksi sen kampanjan aikana ja nyt myös tämän niin kuin valinnan jälkeen. Ja että jos Trump hankaloittaa toimittajien työtä, siis tehdä tutkivaa journalismia, niin miten, jos ne ei saa sitä tietoa, niin miten ne pystyy tekemään sitä duunia? Ja Gessen muistuttaa samalla, että Putinilta vei tasan 1 vuoden ottaa venäläinen media haltuun, 4 vuotta muokata poliittisesta järjestelmästä hänelle mieleisensä, ja sitten oikeusjärjestelmä romuttu siinä sivussa kaikessa hiljaisuudessa, ja tämmöinen samanlainen prosessi on käynyt Turkissa, se on käynyt tällä hetkellä Puolassa. Eli, että vaikka voidaan sanoa, että maailma ei loppunut 8. päivä marraskuuta, niin siitä ei pidä olla mitenkään tyytyväinen, sillä kaikki tämmöiset niin kuin järkyttävät historialliset tapahtumat, niin ne ovat kehittyneet pidemmän ajan kuluessa. No sitten 4. neuvo, pitää raivostua. Tämä on hyvä, että pitää olla niin kuin se kyky, että pitää joka kerta vaan silleen ällistyä ja yllättyä, että mitä ihmettä.
Mä oon tässä surun 5. vaiheessa, mä oon pallotellut siis vihan ja tuon masennuksen välissä koko ajan. Kyllä mä niin kuin koko ajan niin kuin palaan takaisin tähän vihaan.
Ja mä luulen, että sitten kun sä oot käynyt sen koko prosessin läpi, niin sitten sun pitää vaan niin kuin...
Mutta mä en tule koskaan pääsemään hyväksyntään.
Ei, siis mä en usko, että... Ei, nyt usko tähän Gesseniin.
Ja
tässä on mahtava kohta tässä artikkelissa, kun Gessen sanoo, että se, että pitää niin kuin... Että aina kun Trump sanoo tai tekee jotain ihan järjetöntä, niin siitä pitää niin kuin joutua silleen shokkiin. Ja sitten Gessen sanoo, että se tarkoittaa käytännössä, että muut ihmiset tulee kutsumaan sua niin kuin älyttömäksi ihmiseksi, hysteeriseksi ja sanoo, että sä ylireagoit. Ei ole mitenkään kiva olla ainut hysteerinen ihminen, mutta siihen pitää olla niin kuin valmis. Sitten 5. neuvo on, älä suostu kompromisseihin. Todella moni poliittisesta eliittistä on jo näin tehnyt. Siis republikaanit, jotka arvostelivat Trumpia hyvin kovasanaisesti, irtisanotuvat hänen kampanjastaan, ovat tällä hetkellä hänen tukenaan. Demokraatit ovat jo vähän tehneet sitä, mutta heidän on myös pakko aika pian ruveta puhumaan yhteistyöstä, koska muuten he ei saa niin kuin sillä alivoimalla senaatissa eikä edustajahuoneessa mitään aikaiseksi. Niin siis muiden ei pidä suostua kompromisseihin. Ja sitten 6. neuvo on, että älä unohda tulevaisuutta, koska jotta me voimme visioida parempaa maailmaa, niin meillä pitää olla kyky niin kuin nähdä silmissämme se parempi maailma.
No noihin oli.
Nämä huoneen tauksi.
Joo.
Ristipistoilla. No jos marraskuu on niin kuin muuten pimeää ja märkää aikaa, niin tapahtuu täällä niin kuin muutakin. Eli siis marraskuussa jaetaan paljon palkintoja sekä Suomessa että maailmalla.
Kyllä, viime viikollahan palkittiin Hanna Veseliuksen kirja Alma Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnolla, ja siitä me puhuttiinkin paljon Almasta, ja kumpikin rakastettiin kirjaa, että se oli kauhean kiva, että se pärjäsi hyvin, ja siellähän oli tosi hyviä ehdokkaita, niin kuin just tämä Soili Pohjolaisen Käyttövehkeitä, ja
Johannes Ekholm,
Rakkaus, niin kuin, molemmat tosi hyviä, ja sitten oli näitä, no niin, olihan siellä paljon kiinnostavia nimiä, mutta kovatasoinen kisa.
Oli, sitten siellä oli se, niin kuin semmoinen kaupallisempi kirja, on se Minna Ryttisalon Lempi.
Aivan.
Ja siis mä en muistanut sitä, mutta että sillähän tehdään tämmönen niinku 3 kärki tavallaan.
Ei niin, niin aivan, kyllä.
Jotenkin mä ajattelin etukäteen, että se Alma kuitenkin voittaa, mutta ehkä se johtuu siitä, että kun se oli silleen, että mä en ole todellakaan lukenut kaikkia ehdokkaita. Siinä on aika monta ehdokkaita.
Niin, kyllä, joo. Mutta Hanna Veselius piti hienon puheen. Hän sanoi, että taiteilija ei voi kysyä portsarilta, ettekö te tiedä, kuka minä olen. Hänen täytyy kysyä portsarilta, kuka sinä olet. Ja sitten hän sanoi, että taiteen tekeminen on pimeään menemistä ja taiteilijan tehtävä on tuoda sieltä jotain valoa muiden nähtäväksi. Etukäteen ei tiedä, mitä se on. Työn tulokset voivat olla niin erilaisia. Mutta kuten kirjassa Almaa puhutteleva kertoja kysyy, miksi helvetissä musiikin pitäisi olla tasaista? Ei pidä. Se pitää olla arvaamatonta ja vaarallista ja aina lähellä katastrofia. Se oli hieno palkintopuhe.
Joo, tosi hieno. Ja sitten musta oli hauskaa, että... Ja ei ehkä sitten kuitenkaan yllättävää sen kirjan luettuaan. Mutta että hauskaa oli se, että että hän piti tämmöisen hyvin ylevän puheen just taiteesta ja taiteilijuudesta ja taiteen olemuksesta ja taiteen tekemisestä. Että se ei ole mun mielestä kuitenkaan kauhean tavanomaista Suomessa.
Niin on.
Ja sitten myös, niin kun, jos puhutaan maailmalla palkituista, niin Colson Whitehead on saanut National Book Awardin. Jenkeissä äänestäkin olemme ohimennen puhuneet. Toi on itse asiassa kirja, jonka mä ehdottomasti haluan lukea.
Kyllä. Tiedätkö sen kääntämisestä? Onko se tulossa?
Mä en tiedä. Ja
se on hyvin amerikkalainen kirja.
Se on tosi amerikkalainen, että mun lähtökohtainen oletus on, että sitä ei kyllä välttämättä käännetä.
Niin.
Mutta katsotaan.
Kertoo siis orjan pakomatkasta sisällissodosta toipuvassa Amerikassa, eikö se näin ole?
Joo.
Ja sitten on Finlandia-kausi päällä. Torstaina valitaan paljon voittajia
erinäisistä
ehdokkaista. Mutta jos nyt eka puhutaan vaikka tieto Finlandia-ehdokkaista.
Joo. Siellä on Suomen kulttuurihistoriaa, sitten siellä on Ruth Brügistä kirja. Siellä on Mari Mannisen Yhden lapsen kansa Kiinasta kirja. Sitten siellä on Kimmo Ohtosen Karhu. Sitten Vesa Heikkisen Tapio Pajosen Kansalaistaito ja Heikki Aittokosken Kuoleman tanssi, jossa hän sitten käsittelee nationalismia Euroopassa. Millaisia ajatuksia tämä sinussa
herättää? No mulla oli se, kun mä luin tämän listan, mä olin silleen, mitä tylsimyskirjoja nämä nyt oli, paitsi Kimmo Ohtosen Karhu, joka kuulostaa ihanalta. Mutta jotenkin kauhean tylsä lista. Sitten mä olin silleen, että mitä, tänä vuonna ilmestyi niin mahtavia suomalaisia tietokirjoja, että mikä tämä lista on olevinaan. Mutta ekana nyt mietin just Katja Ketu ja Maria Seppälä, meidän eri koutanimme Fintiaaneja, ja sitten mietin Katarina Bairin, he olivat natseja. Mutta sitten mä tajusin, että mähän olen lukenut todella huonosti tämän vuoden kotimaista tietokirjallisuutta, että ehkä en ole ehkä ihan asiantuntevin tyyppi kommentoimaan tuota listaa. Mutta että siinä mielessä olen, että mikään niistä ei herätä musta hirveästi mielenkiintoa. Paitsikin mä ohtaisin Karhu, joka on ihana. Mutta niin. Mä olen lukenut tosi paljon käännettyä tietokirjallisuutta tänä vuonna, mutta näköjään kotimainen jäänyt vähän huonommalle.
Mutta kyllä mä silti sanoisin, että vaikka olisi lukenutkin kotimaista tietokirjallisuutta, niin en mä usko, että mä olisin ihan näistä kaikkea.
Näihin et olisi tarttunut. Niinpä, niin.
Tarttunut, että kyllähän niin kuin joku Mari Manninen ja Heikki Aitte, koska he on tunnettuja nimiä, koska he ovat toimittajia ja he niin kuin näkyy sillä tavalla, että sitten automaattisesti kiinnostuu niin kuin heidän kirjastaan.
Niinpä.
Ja kyllä tuosta Kimmo Ohtosesta me ollaan sivumennän niin kuin mainittu hänet ja hänen kirjansa, että...
Koska se kuulostaa niin säpältä. No heitä nyt villi veikkaus. Jön Donner valitsee.
No, kyllä.
Tarjoan sulle oluen, jos veikkaat oikein.
Aha. Mitä mä saan, jos mä häviin?
No ei, et sä yhtään mitään.
Sarjassa on järjettömiä kysymyksiä, mutta... mä veikkaan kyllä Heikki Aittokoskea.
Ahaa. Okay.
No se on hirveän ajassa oleva kirja. Hänellähän tavallaan se ensimmäinenkin kirja, se Narjen laiva, se oli semmoinen, niin kuin voi sanoa, että läpimurto.
No mä veikkaan mun henkisellä omalla Finlandia-tietokirjallisuuslistallani, että sen voittaa Yuval Noah Hararin Sapiens, ihmisen lyhyt historia, koska se on ehkä yksi parhaimpia tietokirjoja, mitä mä olen koskaan lukenut. Ja sit mä annan se toisen perintöprinsessan palkinnon. Mitä? Älä ole nationalisti.
Se ei ole kirjoittu suomeksi.
Sitten mä haluaisin palkita. Elisabeth Colbertin Kuudennen sukupuuton. Ja sitten mä haluaisin palkita Bell Hooksin Rakkaus muuttaa kaiken. Ja sitten mä haluaisin palkita Helen McDonaldin Honin kuin haukka. Tämä oli hieno vuosi tietokirjallisuudelle. Onnea voittajille. Mutta sitten. Mutta itse asiassa suomalaisesta tietokirjallisuudesta sen verran, että mulla on mun yöpöydällä, joka koostuu kahdesta rummusta. Niin siinä on siis tämä viime vuonna ehdokkaana olleen Helena Telkärannan Eläin ja ihminen. Sehän oli silloin ehdokkaana ja se palkittiin kaiken näköisillä tiedonjulkistamispalkinnoilla tämä...
Siellä on niin kysymyslause.
Miltä eläimistä tuntuu?
No, mutta mä muistan sen kirjan.
Söpö oli piikle siinä. ja sitten mulla on Petri Pietiläisen Kissojen maailman historia.
sekin, joo. Mä haluaisin kyllä lukea senkin.
Mutta näin.
Mikä sun veikkaus on?
En mä jaksa, mä annoin jo mun omat palkintoni. Tietenkin suurempaa kiihkoa herättää Kaunokirjallisuuden Finlandia. Mm. Ja Raatio sanoikin lehteen, että tai medioille, että oli kovatasoinen vuosi. Ja ehdokkaathan ovat siis Tommi Kinnusen Lopotti, Riku Korhosen Emme enää usko pahaan, Sirpa Kähkösen Tankkien kesä, Emma Puikkosen Eurooppalaiset unet, Peter Sandströmin Laudatur ja Jukka Viikilän Akvarelle ja Engelin kaupungista. Mm. Mitäs veikkaat?
Mä en uskalla kyllä veikata täällä silleen yhtä nimeä, mutta mun ajatus on kuitenkin se, että voittaja olisi silleen ei välttämättä etabloitunut täysin tai tunnetuimpia näistä, vaan sitten semmoinen niinku vähän tuntemattomampi. Ja silloin se tarkoittaa, että tällä listalla niinku hyvin tunnettuja etabloituneita kirjailijoita on Tommi Kinnunen, Riku Korhonen, Sirpa Kähkönen. Sitten mun veikkaus menee sinne Puikkonen, Sandström, Viikilä.
Jotka ovat kyllä kiinnostavimmat tällä listalla.
Ne on kiinnostavimmat ja ne on ehkä, siis kuitenkin sanoisin, että niinku kirjallisimmat kirjat. Ja voisin, jotenkin ajattelisin, että sille Vaava Lübeckille sopisi, joka siis valitsee tämän Kauno Finlandiaan, niin että hänelle ehkä sitten sopii se kirjallisempi.
Sä teet tuommoista psykologista profilointia tässä paraikaan.
Aina. Kaikki. Kyllä, koko kirja-ala tällä hetkellä tekee. Tai ainakin niin kuin 5 kustantamaa tekee. Anteeksi 4.
Niin, aivan.
Me olemme sanoimme mittaisia naisia, eli nyt me keskitymme näistä Finlandia-ehdokkaista 3, eli juuri äsken lueteltuihin Viikilään, Puikkoseen ja Sandströmiin.
Kyllä.
Aloitetaan tuolla Jukka Viikilällä, joka oli mulle täysin uusi tuttavuus. Hän on siis runoilija. Ja tämä kirja, joka on nimeltään Akvarelle ja Engelin kaupungista, kertoo siis Engelistä, eli tästä Helsingin arkkitehdistä. Ja tämä kirja on muodoltaan tällaisia päiväkirjamerkintöjä, jotka tämä Engel kirjoittaa öisin. Ja tämä sijoittuu siis 1800-luvun alkupuolelle tarkalleen ottaen vuosiin 1816-1840. Tämä on tyylillisesti, tämä on hyvin lyhyttä lausetta, äärimmäisen harkittua, tässä ei ole mitään turhaa. Ja sitten mä taas psykologisoin, jos sallinet.
Eli tästä profiloit.
Tästä niin kuin näkee, että tämä on runoilijan tekstiä, koska runoilija joutuu aina punnitsemaan joka ikisen sanan. Tämä on alkuun mä ajattelin, että tämä on niinku muodollisesti aforismimaista, mutta sitten tämän kirjan loppupuoli osoitti, että tämä on siis kaikkinensa aforismimaista. Et alkuun mä olin silleen, että joo, muodoltaan aforismi, mutta että siinä pitää olla joku sisältö. Mutta sitten tämän kirjan loppupuoli oli mulle semmoinen, että tämä niinku avautui mulle yhtäkkiä ja mun teki mieli alleviivata tätä hyvin, hyvin paljon tätä kirjaa. Eli mulle tämä oli tämmöinen aika salakavala lukukokemus. Tässä kirjassa on yhtä paljon merkitystä sillä, että mitä sanotaan, kuin sillä, että mitä jätetään sanomatta. Täällä on tosi paljon niin kun rivien väleissä ja tästä avautuu joku semmoinen tosi salaperäinen maailma, jonka kuitenkin pystyy hahmottamaan näiden sanojen avulla. Ja mä itse huomasin sen, tämä nyt ei ole mikään spoileri, tämä ei ole sillä tavalla mikään juoniromaani, mutta että kun Engelin vaimo kuoli, niin sitten hän yhtäkkiä totesi sen, sillä että se tuli oikein niin kuin pommin lailla tässä kirjassa, mutta siis täysin niin kuin silleen nonchalantisti. Mutta mä niin kuin säikähdin, mun sydän löi kerran silleen tyhjää, ja sillä hetkellä mä tajusin, että mähän olin niin kuin itse asiassa tosi kiintynyt siihen Charlotteen, joka oli kuitenkin vähän semmoinen sivuhahmo. Mutta kuitenkin, että se vaan niinku osoitus siitä semmoisesta salakavaluudesta, niinku taitavasta salakavaluudesta tässä kirjassa.
Ja siinä on myös semmoista hyvin harkittua ajankulumista, että siinä päiväkirjassa annetaan myös paljon merkitystä sille, että koska ne merkinnät on tehty, että siellä on selviä taukoja, välillä tulee kiihkeämmin, välillä tulee pidempiä taukoja, niin kuin juuri tämä, että kun Charlotte kuolee, näin muistelen tästä aika pitkä aika, kun mä luin tuon kirjan, mutta niihinkin lukijana merkityksiä, että nyt on ollut hiljaisempaa, nyt on ollut raskaampaa. Ja just niin kuin sanoit, niin se oli tämmöinen runoilijan kirja, että jokainen lause oli hyvin hiottu ja punnittu ja jotenkin tosi kaunis kirja. Mutta silti siitä tuli semmoinen Helsingin sitä niin kuin paskasesta, köyhästä ja ankeasta Helsingistä tuli kyllä hyvin semmoinen elävä kuva. Että jotenkin se sai kuvittelemaan tosi paljon Helsinkiä niinä aikoina ja sellaisia puutalokortteleita ja mitä se on ollut. Ja sitten kun hän piirtää tätä Empireä vanhaa kaupunkia sinne, ihan niin kuin tämmöisiä mielettömiä suunnitelmia, mieletön tehtävä hänellä. Ja hehän aluksi, hänen perheensä tulee Suomeen, siis tyyliin, oliko se nyt mikä vuoden, muutaman vuoden komennus, 5 vuotta?
Joo, se oli lyhempi.
Joku lyhyt komennus ja sitten yhtäkkiä kuluu vuosia ja vuosia ja vuosia. Vähän niin kuin miten elämä menee, että tehdään suunnitelma jostakin ja sitten yhtäkkiä onkin koko elämä mennyt siinä. Että se oli jotenkin tosi, en tiedä, mutta siis mulla on jäänyt Senaatin torin ympäristö niin. Semmoinen jännä fiilis ton kirjan jälkeen.
Ja sitten, että just toi, että vaikka tämä on niin kuin historiallinen romaani, mikä voi mulle olla vähän silleen ongelmakin, koska me ollaan puhuttu sitten aiemminkin, että mä en hirveästi lue historiallisia romaaneja, mutta sitten kun mä luin tämän, niin tämähän ei siis ole sitä myös, että on samaan aikaan hyvin moderni romaani, ja mä en voinut olla lukematta tätä semmoisen kommenttina nykyaikaan, ja voi olla, että se johtuu niin kuin enemmän lukijasta, mutta en mä niin kuin sitäkään ihan usko, että oli tosi paljon semmoisia teemoja, joita mä rupesin miettimään, eli vaikka niin kuin, no ylipäänsä tässä niin kuin käsitellään suomalaisuutta ulkopuolisen silmin, koska kuten sanoit, että Engel oli siis maahanmuuttaja, tässä käsitellään sitä, että miten käytännössä niin kuin maahanmuuttaja suunnitteli tämän kaupungin, eikä ollut kauhean kotoutunut maahanmuuttaja, koska kaipasi koko ajan täältä pois, eikä edes halunnut niin kuin oikein jäädä tänne, vaikka rakensikin oman talon ja sitten puutarha ja muuta. Mutta koko ajan niin kun piti semmoista erontekoa sitten niin kun kantasuomalaisia. Ja sitten, no tietysti myös se, että Helsinki oli silloin kauhean kansainvälinen kaupunki. Sitten mua viehätti just se, mihin säkin viittasit, että Helsinki on meille kotikaupunki, mutta että toi kirja sijoittuu aikaa, jolloin Helsinkiä ei tavallaan niin kuin vielä ollut sillä tavalla, miten me se ymmärretään. Ja sitten mä just ajattelin sitä semmoisena laajempana niin kuin historiallisena jatkumona, että musta se vaan tuntui niin hienolta, että täällä on elänyt aiemmin ihmisiä, jotka suuri osa on niin kuin unohdettuja. Mekin eletään nyt täällä ja meidät tullaan unohtaa, mutta sitten nämä kadut säilyy ja ne rakennukset säilyy. Että jotenkin joku semmoinen niin kuin tavallaan historian voima pyyhkiä yksittäiset ihmiset pois, vaikka tokikin sitten jotkut ihmiset jää sinne historiankirjoihin, esimerkiksi Engel on jäänyt, mutta tuossa kirjassa Engel myös itse pohtii sitä, että muistaako häntä kukaan, kun hän niin. kuolee ja kestääkö hän nämä rakennukset ja näin. Ja sitten myös, niin kun, me nyt puhuttiin tosi paljon Trumpista, mutta tässäkin niin kun Engelhän rakentaa Helsinkiä keisarin käskystä ja keisarilla on omat visiot ja hänellä on omat oikkunsa ja se keisari voi niin kun vaan tulla yhtäkkiä Helsinkiin ja sanoa, että suunnitelmat ovatkin niin kuin vähän muuttuneet, että jatka vaan tätä, mutta että tästä ei tulekaan niin tärkeä kaupunkia kuin ensin niin, ajattelimme. Että niin kuin, tässä oli tosi paljon sellaista.
Ja sitten nyt kun mä selailin tuota kirjaa tässä sun pöydällä, kun en osta, sitä on pitkä aika, kun luin sen, niin sit mä yhtäkkiä tajusin, että mulle tulee hirveästi sitä mieleen toi Hillary Mantelin Susipalatsin Thomas Cromwellin ääni, eli tämä Henrik VIII:n neuvonantaja. Vähän samalla tavalla semmoinen modernisoitu mies menneessä maailmassa, vähän feminiininen, vähän herkkä, vähän liian naisellinen ollakseen totta siihen aikaan, mistä hän kirjoittaa tai missä, mitä kuvataan kirjassa. Niin kuin vähän anakronistinen, mutta kuitenkin sitten kauhean semmoinen tykättävä.
Niin. Ja sitten tuossa Engelissä, että mun mielestä, mä en tiedä oliko se kauhean feminiininen, mutta se oli se mun mielestä tosi makeasti just käsitteli sukupuolten suhteita, että kun se myös sanoi kauhean avoimesti. Että siinä mielessä niin kuin anakronistinen, koska se kauhean avoimesti mietti sitä, että miten hän on oikeastaan kateellinen naisille, joilla ei loppujen lopuksi ole yhtään mitään. Ja sitten, että hän oli myös kateellinen muille miehille. Ja vähän semmoinen alhainen, joka teki siitä hahmosta just niin samastuttavan. Ja
niin. Mutta kuten Thomas Cromwell myös, että Engel on tässä niin kuin hyvin tämmöinen rakastava isä. Että hyvin niin kuin lempeästi suhtautuu lapsiinsa.
Ja sekin oli makeeta, että tässä seurattiin just sitten sitä hänen tytärtään.
Niinpä.
Ja niin kuin, että oikeastaan se tytär oli sitten se yksi niin kuin niistä tärkeistä perhehamoista. Mutta että siis tosi hieno romaani, tykkäsin tosi paljon.
Joo, samoin. Ja sitten toinen tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen pieni suuri romaani, tai oikeastaan episodiromaani on tämä Emma Puikkosen Eurooppalaiset unet, jonka mä luin nyt vasta löysin tämän Finlandin ehdokkuuden myötä. en tajua, että on mennyt keväällä ohi. Mutta tämä oli myös sellainen kirja, että heti jo ekoilla sivulla tuli sellainen olo, että mä tykkään tästä kirjasta. Ja ennen kuin mä puhun tästä kirjasta, mun on pakko kertoa yksi anekdootti mun lukiovuosilta, jonka Johanna oletkin kuullut. Mutta silloin kun mä aloitin latinan opinnot lukiossa, ja muistan, kun mä menin ensimmäiselle tunnille ja sitten mun ovelle liiteli niin kuin tästä suuresta latinan opiskelijoiden niin kuin opiskelijamäärästä innostunut, kun yleensä niitä oli 3-4, niin tänä vuonna oli tämmöinen huippuvuosi, eli meitä oli 10 kilttiä tyttöä siellä. Ja sitten tämä latinan opettaja, niin siitä intaantuneena jotenkin liiteli mua vastaan ovelle ja sanoi, tervetuloa eurooppalainen, jonka jälkeen mä olin tuolla, what the fuck?
Anteeksi, onko what the fuck latina?
On, se on o tempore omores. Se on niin englanniksi. Niin mä mietin tätä niin kuin tästä eurooppalaista identiteettiä, kun mä luin tätä kirjaa, joka on siis semmoinen, että se zoomailee ympäri Eurooppaa eri maihin, niin kuin Puolasta, Tšekkoslovakiaa ja Saksasta, Suomeen ja Ruotsiin niin kuin eri aikakausina, tyyliin 60-luvusta, no ei itse asiassa 80-luvusta ehkä, 2010-luvulle. Ja sitä mietin sitä, että kun joskus aina vitsailtiin sitä, että kuinka niin kuin nyt lähdetään Eurooppaan lomalle, että, niin kuin, että suomalaiset ei vieläkään miellä itseään eurooppalaisiksi, mutta kyllä se on muuttunut, en mä ainakaan, mutta ehkä meillä alkaa olla semmoinen eurooppalainen identiteetti EU:n myötä. Mutta tässä kirjassa tuli joku semmoinen, tämä herätti jonkun semmoisen epämääräisen sellaisen, voi Eurooppani, minun Eurooppaan tunteen. Kun sitten jotenkin tuo ilmi, tässä käsitellään isoja tämmöisiä, että kuinka ihmiset jää tämmöisten historiallisten tapahtumien jalkoihin, ja niille tavallaan kukaan ei voi olla oman onnensa seppä, jos sun perhe erotetaan rakentamalla Berliinin muuri, tai jos tässä on hyvin tällaisia erilaisia tapahtumia. Tässä on niin kuin tämmöinen suomalainen Johannes, joka siis halvaantuu ja saa yhtäkkiä kyvyn nähdä niin kuin tämmöisiä isoja tapahtumia, paitsi takapihallaan myös, niin kuin mitä muualla maailmassa Euroopassa tapahtuu. Tämmöinen rekkakuski Thomas, joka todistaa Lehvaleesan johtamaa lakkoilua 1920-luvun Puolassa. Ja tässä on hyvin tämmöisiä erilaisia eurooppalaisia tapahtumia. On Kosovon Albaniaa ja on Tukholman maahanmuuttajia ja kuvia yhdentyvästä Euroopasta. Ja hirveän taitavasti kirjoittaa. Nämä on siis niin kuin tavallaan novelleja, että nämä edellisen tarinan ihmiset saattaa seikkailla sivuhenkilöinä seuraavassa novellissa tai episodissa. Ja todella tämmöisiä lyhyitä tuokiokuvia, jotka sitten kuitenkin rakentaa sen kuin maailman. Ja tähän mä oikeastaan ihastuin tosi paljon.
No sen mä nyt sitten haluan sulta lukea. Ehdottomasti. No sitten meillä on kolmas kirjailija on Peter Sandström ja hänen kirjansa Laudatur. Peter on suomenruotsalainen kirjailija ja hän on kirjoittanut siis pitkään novelleja, mutta häneltä on suomennettu yksi novellikokoelma ja yksi romaani ennen tätä. Mä muistelen, että säkin oot lukenut.
Joo, mä lukenut sen novellikokoelman.
Sitten mä sanon tähän pienen disclaimerin, että mä oon ollut tämän kirjan, tai siis suomenkielisen version, toimittaja, ihan vaan taustatiedoksi, mutta mä olen rakastanut Peter Sandströmiä siitä päivästä lähtien, kun mä ensimmäistä kertaa häntä luin.
Ja siitä on kuultu.
Niin. Tämä kirja on tavallaan, niin kuin, tästä on siis mahdotonta puhua, koska tässä ei oikeastaan niin kuin juonta. Ja sitten tämä just tippuu siihen kategoriaan, että no miten se nyt sitten miten sä sitä selität, miten sä sitä niin kun just yrität saada ystäviä lukemaan sitä, mutta tämä on tapauksessa kirja, niin kun, joka pitää lukea, jotta sen hienon ymmärtää. Mä nyt yritän kuitenkin lyhyesti kertoa, että mistä tämä kirja niin kun kertoo. Tämä kertoo Peter-nimisestä miehestä, joka muistuttaa hyvin paljon tätä itse kirjailijaa. Ja tässä Laudatur-kirjassa Peter on ulkopuolinen perheessä, hänellä on vaimo, jota kutsutaan Seepraksi, ja se selittyy tuolla kirjassa sitten, miksi häntä kutsutaan Seepraksi, ja se on hyvin viehättävää. Mutta joka tapauksessa Seepra viettää öitään muualla, ja hän on hyvin tämmöinen niin kuin uraansa keskittynyt akateeminen nainen, ja sitten Peterillä ja Seepralla on kaksi lasta, mutta aina kun Peter yrittää lähestyä näitä lapsia, niin ne on vaan niin kuin hyvin kiusallisia ja niin kuin vaivaannuttavia ne lähestymisyritykset. Sitten tässä kirjassa on myös toinen aikataso, se sijoittuu vuoteen 1988. Peter on silloin niin kuin siirtymässä jotenkin nuoruudesta aikuisuuteen. Se on niin kuin semmoinen viimeinen nuoruuden kesä, ja sitten hän on muuttamassa Turkuun ja menossa ensimmäistä kertaa niin kuin töihin. Ja hän käymässä lapsuuden kodissaan, Ja hän niin kuin viettää aikaa vanhempiensa kanssa, tarkkailee niitä hyvin oivaltavasti. Mutta siinä kesänä hänelle paljastuu, että itse asiassa hänen isänsä, vaikka hänellä, siis hänen isällään ja hänen äidillään on niin kuin monella tavalla kauhean hyvä suhde tietysti, kun he ovat olleet niin pitkään yhdessä, mutta joka tapauksessa tälle Petrelle paljastuu, että isä ilmeisesti ehkä onkin rakastunut johonkuhun toiseen. Tämä on, niin kuin, tämä on tosi absurdi, tai siis tämä on niin kuin hyvin melankolinen kirja, mutta tämä on myös absurdi, ja tämä on, tästä voi sanoa silleen, että tämä on niin kuin elämä, tämä tuntuu tosi elämältä, koska tämä on niin kuin, tässä on tosi outoja tapahtumia, mutta niin kuin elämässäkin tapahtuu tosi kummallisia asioita, niin että sä et niin kuin tavallaan kuitenkaan sit hätkähdä niitä, vaan ne on niin kuin tosi, ne on niin kuin ne on, ja sitten ne tapahtumat voi kyllä niin kuin jollain tavalla, niin kuin, tai ne herättääkin tunteita, mutta ne ei niin kuin oikeastaan koskaan herätä hirveät ihmetystä.
Mm.
Mun mielestä se on niin kuin elämän merkki, ja sitten se on niin kuin tuon kirjan piirre. Se, miksi mä rakastan Peter Sandströmiä, on, että hän on siis, tämä nyt on minun henkilökohtainen mielipiteeni, että hän on yksi Suomen taitavimmista kirjailijoista. Hän on siis stilisti. Mun mielestä kukaan ei Suomessa oikeastaan kirjoita niin kuin hän tekee aika niin kuin omanlaista juttuaan, ja hänen niin kuin teksteissä ja kirjoissa on semmoinen niin kuin maailmankirjallisuuden tuntu, että mä niin kuin jostain syystä itse ajattelen amerikkalaista kirjallisuutta, mä en tiedä.
Yeah.
Ja mä aika usein ajattelen siis Raymond Carveria, mutta älä kysy, miksi, koska mulla ei ole niin kuin siihen mitään silleen.
Niin, mutta ne onkin tommoisia ihmetunnejuttuja.
Niin, se on joku tunnelma. Se on joku semmoinen, saattaa olla melkein jopa niin kuin sävy tai maisema, joka mulle tulee. Mulle tulee se sama maisema mieleen, kun mä luen Peter Sandströmiä, kun mä luen Raymond Carveria.
Mä tajun, mitä se tarkoittaa, kun mä muistan vaan tämän novellikokoelman, jonka mä luin, ja siinä oli tosi vahvoja tunnelmia ja tosi vahvoja hetkiä, mitä siinä rakentui. Ja ne on mun mielessä nytkin, kun mä ajattelen sitä kirjaa, vaikka mä en ihan selvästi saa kaikkia tarinoita päällä, mutta jotain, että tulee semmoisia tosi tarkkoja tunteita. Saamme nähdä, kuka voittaa.
Niin, ja jotenkin en mä tiedä. Kai se on sitten joka, onhan se nyt joka vuosi, että sitten kun rupeaa niinku tarkemmin miettimään niitä kirjoja, ja sitten kun mullakaan ei ole aiempina vuosina ollut aikaa lukee niitä kaikkia, mutta sitten pitäisi yrittää ottaa jotenkin niinku tapa, että tutustuisi ainakin vähän niihin kaikkiin. Niin. Niinku, mutta nyt heti, kun on vähänkin tutustunut näihin, ja silleen, että edes niinku katsonut silleen, että lukenut jonkun matkaa jotain kirjaa, niin sitten tulee just tämmöinen olo, että onpa tiukkaan kissa.
Niin,
koska
kyllä.
Koska sitten ollaan, että aina kun lukee vähän kirjaa, niin sitten siihen kuitenkin vähän tykästyy.
Niin, niinpä.
Mun pitää vielä sanoa tuosta Viikelästä Sandströmistä sen verran, että musta tuli niissä kiinnostavaa, ja käsittääkseni myös Riku Korhonen niin kuin tuossa kirjassaan kommentoi siis maskuliinisuutta, ja ehkä myös sitten toi Kinnunen.
Niin, aivan.
Ja niin kuin käsittelee miehisyyttä, ja mun mielestä tosi hienolla tavalla, että niin kuin, mä en nyt pysty sanoa sitten Kinnusesta enkä Korhosesta, ja mitäs mä nyt tiedän myöskään, kun nyt kun mä en ole lukenut sitä Kähkösen kirjaa, mutta että että näissä on miespäähenkilöt. Ja vaikka niinku tavallaan tuossa Sandströmin kirjassa se on pikkusen niinku klaustrofobinen jopa se maailma, mutta et siitä huolimatta ne reflektoi itseään. Ja mun mielestä itsereflektio on aina niinku hirvittävän hyvä merkki. Että se kuitenkin, että vaikka se kohdistuu itseen, niin se avautuu jollain tavalla niinku maailmaan, se itsereflektio. Että niinku, no ei niinku ole mitään vinkuvia äijä, vaan ne on niinku ihmisiä. Noi hahmot siis, ne on niin kuin ihmisiä, joista kiinnostuu ja joiden niin kuin ajatuksia haluaa kuulla.
Joo.
Tällainen irrallinen
pointti. Hyvä pointti. Katsotaan, minkälainen miehen kuva nyt sitten voittaa, vai mikä on. Tässä Emma Puikkosen kirjassa on myös monenlaisia erilaisia miehen kuvia ja vähän myös tämmöistä miehen kriisiä ilmassa. Mutta torstaina siis valitaan tämä Finlandia-palkinto. Ensi kerralla puhumme jälleen tietokirjallisuudesta.
Moi.
Kuulemisiin.
Moi.